Patēriņa cenas pat samazinājās mēnešu griezumā gan novembrī, gan decembrī, un lielā mērā tas ir saistīts tieši ar naftas cenu kritumu pasaulē, kas savukārt atspuguļojas arī pie mums degvielas cenu kritumā, un arī jau decembrī jau redzējām ar nelielu siltuma enerģijas cenu kritumā. Bet uz gada beigām arī nu, parādās tas sezonāls izpardošanās, līdz ar to parādās arī sezonāls kritums, piemēram, apģērbu nāpavu cenām, ja, kas arī tomēr to kopēja cipari pavilk uz leju. Un līdz ar to, teiksim, decembrī mēs noslēdzam tā teikt, ka patēriņa cenas bija vien par 2% lielākas nekā pirms gada. Nu, niecik tā inflācija. Ja, gada vidēji 0,6%.